Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកខេរីព្រមមានថាដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់នៅហ្វីលីពីនធ្វើឲ្យមនុស្ស32នាក់រងរបួស
បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រតិជនរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថាចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
យើងស្ដាប់ទៅវាឃើញឆ្លើយនឹងចំសំណួរមកហ្នឹងយើងមើលទៅពណ៌សំណួរឃើញអ្នកកសិទ្ធទទួលបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញអារបាយការណ៍កាត់មកហ្នឹងវាអត់ចំសំណួរ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតគង់រាយាជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដដែលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខារីបានលាតត្រដាងគោលការណ៍ណែនាំទូលំទូលាយសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដោយលោកបានព្រមានថាដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដល់ចំនួននេះកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយម៉ោងដែលលោកបានថ្លែងនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខេរីបានការពារដែរដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដល់សេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្កោលទោសដល់ការតាំងលំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអំពីការថែរក្សាទុកដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដោយលោកបានចានចោលការរិះគន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្បត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារមកហើយនោះលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងគឺអនាគតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋស្វីសនិងជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីថ្លែងថ្នូរសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសំណើថ្មីៗសំខាន់ណាមួយបានត្រូវបញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍ណែនាំទាំង6ដែលបានត្រូវលាតត្រដាងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកខេរីទេសន្ទរកថានេះមានគោលដៅថែរក្សាក្របខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដែលមានការយល់ព្រមជាទូទៅនិងមានការទល់ទង់ពីសំណាក់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនផងដែរ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស32នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលគ្រាប់បែក2គ្រាប់បានផ្ទុះក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាប្រដាល់កំសាន្តមួយនៅខុនខេតឡៃតេស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយថាអ្នករងរបួសចំនួន16នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងចំណែកឯអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតត្រូវបានព្យាបាលនិងបានជាសះស្បើយហើយក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់មានកុមារចំនួន10នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី7និង15ឆ្នាំប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោកគ្រាប់បែកនោះហើយមិនទាន់មាននរណាម្នាក់អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ ពួកទៀមកុម្មុយនីបានបង្កើតវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តឡេតេដែលជាខេត្តមានចម្ងាយប្រមាណ610គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីម៉ានីលប៉ុន្តែមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាពួកគេឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធណាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីផ្ទុះក្របែកនេះទេ។លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទឺតេបានប្រមានអំពីការជ្រៀតចូលរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រសិនបើយុទ្ធនាការបណ្តេញពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីទទួលបានជោគជ័យ។លោកឌូទឺតេបន្ថែមថាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនងាយនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារតែតំបន់នោះផ្ដាច់ពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយសារច្រកសមុទ្រតូចមួយ
មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលមិនដាច់ព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រតិជនព័ត៌មានថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយនៅឯការិយាល័យគណៈបកកុម្មុយនីស្តមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងមានចលាចលក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រតិជនបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រតិជនថាអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម4នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសរបាយការណ៍នេះបានចែងថាពួកប៉ូលីសបានបាំងសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារទាំង4នាក់នេះហើយបានពណ៌នាហេតុការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនស៊ិនជៀងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារមានអំពើហិង្សាដែលកំពុងមានតទៅទៀតរវាងពួកជនអំបូវេហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនជាតិអំបូហានដែលជាជនជាតិភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋបាលសំទុះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ទោសពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហគមន៍វេហ្គាថាបានធ្វើឲ្យមានចលាចលពីព្រោះពួកនេះស្វាស្វែងឲ្យមានឯករាជ្យពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកជននិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅបាននិយាយថាអំពើហិង្សាជាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើសាសនានិងវប្បធម៌របស់ក្រុមជនអំបូវេហ្គាដែលជាការចាប់ប្រកាន់មួយប្រទេសចិនបានបដិសេធហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការគោរពចំពោះសមាជិកក្រុមចម្រៀងក្រុមភ្លេងនិងក្រុមរាំរបស់ពួកយោធារុស្ស៊ីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វហេតុធ្លាក់យន្តហោះចូលក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនអ្នកខ្លះដុតទៀនពេលដែលពួកគេឈប់នៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការក្រុមតន្ត្រីយោធា Alexandrov Ensemble ដើម្បីគោរពចំពោះអ្នកស្លាប់អ្នកខ្លះទៀតដាក់ផ្កាគោរពចំពោះសមាជិកក្រុមតន្ត្រីយោធារុស្ស៊ី70នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរលើយន្តហោះនោះទាំង92នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះពេលដែលយន្តហោះនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសៀរីស្របពេលនោះដែរក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅតែបន្តរុករកក្នុងបំណែកបាក់បែករបស់យន្តហោះដើម្បីស្វែងរកសាកសពអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមអ្នករុករកបានរកឃើញប្រដាប់ថតទិន្នន័យយន្តហោះទី2ក្នុងចំណោមប្រដាប់ថតទិន្នន័យទាំងពីររបស់យន្តហោះនោះហើយបានផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួយអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកគេបានរកឃើញសាកសពចំនួន15និងបំណែកសាកសពរាប់រយបំណែកផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាការធ្លាក់នេះទំនងជាមិនបណ្ដាលមកពីអំពើភេរវកម្មនោះទេអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហាប្រេងសាំងបញ្ហាកំហុសរបស់អ្នកបើកយន្តហោះឬបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលអាចជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះ
ប្រទេសចិនបាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្មីមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងនៅក្នុងខេត្តសានឈីនិងខេត្តសេជៀងពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពច្រើនជាងមុនដោយមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឃ្លាំមើលពួកអ្នករដ្ឋការសាធារណៈដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកអ្នករដ្ឋការក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរអ្នកសង្កេតការខ្លះបានសរសើរដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនេះដោយហៅប្រព័ន្ធនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលមួយមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុន
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍2កំពុងពំនាំការងាររាប់ពាន់បន្ថែមទៀតចូលមកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកត្រាំនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Sprint នឹងពំនាំការងារចំនួន 5,000 មកពីប្រទេសផ្សេងៗត្រឡប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចំណែកឯក្រុមហ៊ុន OneWeb ដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនឹងបង្កើតការងារចំនួន 3,000 ការងារបន្ថែមទៀតលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយចំពោះបញ្ហានេះនោះទេ
ឧត្តមសេនីយ៍ Gregorio Alvarez អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការយោធាចុងក្រោយបង្អស់នៃប្រទេសអ៊ុរុហ្គ្វាយក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចិនមាយុ91ឆ្នាំនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេវាកម្មសុខាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថាចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យនិស្សិតគងរាជាជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដដែលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿនសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចូលឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដោះដូរមន្ទីរពេទ្យនិងការបាត់មូលនិធិមួយចំនួនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1នៃរដ្ឋសភាលោកអេងឆៃអៀងដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាចម្លើយរបស់លោកមុំប៊ុនហេងបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីលើវិស័យសុខាភិបាលនៅរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះជាការបំភ្លឺដែលគ្មានភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបាននេះបតាមសម្ដីរបស់ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះអញ្ជើញពីប្រធានគណៈកម្មការទី1លោកអេងឆៃអៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូរមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តការបាត់ប្រាក់មូលនិធិទិញមុងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ការផ្ដល់សេវាមិនត្រឹមត្រូវតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនជាដើមក្នុងការបំភ្លឺនោះប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានអានសំណួរចំនួន10សួរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចំនួន10នោះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការរយៈពេល1ម៉ោងលោកម៉មមុនហេងបានអានចម្លើយដែលបានសរសេរទុកត្រៀមហើយជាស្រេចលោកម៉មមុនហេងបានអានចេញពីឯកសារត្រៀមទុកដែលមានប្រហែលជិត10សន្លឹកថារាល់ការដោះដូរមន្ទីរពេទ្យក្រសួងបានអនុវត្តដោយដំណាលភាពតាមនីតិវិធីរដ្ឋដែលមានការចូលរួមរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ជំនួយក្នុងការទិញមុងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់របស់គម្រោងមូលនិធិសកលនោះលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងពុំមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយនោះទេតែលោកអះអាងថារឿងនេះជាសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតលោកម៉មមុនហេងបានបន្តអានឯកសារដែលត្រៀមទុកនោះដោយអះអាងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ជាជំហាននិងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាដែលស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកម៉មមុនហេងក៏បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនេះប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងករណីដែលគណៈកម្មការរកឃើញថាមានការដោះដូរការខុបខិតឬអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះក្រោយបញ្ចប់ការបំភ្លឺលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកម៉មមុនហេងចំពោះករណីនៃការដោះដូរមន្ទីរពេទ្យហើយចាច់លុយទៅបុគ្គលិកកុំឲ្យតវ៉ាការទិញគ្រឿងបរិក្ខារនិងការទិញថ្នាំពេទ្យខុសតម្លៃទីផ្សារសត្វតែជាការលើកឡើងដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្តថាការរញទំនួលខុសត្រូវទៅអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនិងការលើកឡើងពីចំណុចផ្សេងៗទៀតគឺជាចម្លើយដែលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតទាបក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រី
ចម្លើយនឹងអត់ការពិតហើយគាត់អត់បានឆ្លើយផងពេលខ្លះយើងស្ដាប់ទៅគាត់ឃើញឆ្លើយនឹងចំសំណួរផងហ្នឹងយើងមើលទៅពណ៌សំណួរឃើញអ្នកកសិករទទួលបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញអារបាយការណ៍គាត់មកនោះវាអត់ចំសំណួរអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាត់ទុកថាជាចម្លើយថាបានមិនតែដឹងថាចប់ត្រឹមនឹងឡើយទេពណ៌លើនេះដោយសារខាងក្រុមសាររាជគណៈបកស្រុជាតិយើងនឹងត្រូវការប្រជុំផ្ទៃក្នុងសិនថាដើម្បីតែយើងនឹងអាចធ្វើអីទៀតតាមសមត្ថកិច្ចរបស់យើង
លោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំបាទស្នើសុំបើថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវថាយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវយើងទៅខ្លាចអីអាព័ត៌មានទាំងអស់នោះដាក់ក្នុង website របស់ក្រសួងទៅអ្នកក្រុមហ៊ុនដេញបាត់ឡាយយេសទៅអានេះគឺអស់ចិត្តតែមហាជនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏និយាយថាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតម្លាភាពប៉ុន្តែមហាជននៅតែអត់បានឃើញតម្លៃពិតប្រាកដនឹងហើយតែគេដឹងអាក្រោយឆាកនឹងវាថ្លៃជាងគេនៅតែនិយាយនឹងឯងរឿងនឹងបាទ
លោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថារយៈពេល1ម៉ោងដែលកំណត់ដោយប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងការសួរនឹងឆ្លើយបំភ្លឺនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកជាមូលហេតុមិនអាចឲ្យគណៈកម្មការសួរនោះបានលម្អិតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈកម្មការរបស់លោកនឹងស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីស្វែងរកការពិត VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងបានទេលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសេវាសុខាភិបាលតែងតែរងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយភាពអសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសតើជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តនិងត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅបរទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺ
កាលណាភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់មិនបានបំពេញភាពជាគំរូច្រើនទេវាអាចធ្វើឲ្យនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគេមើលបំណាំហើយការមើលបំណាំនេះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រូវតែនៅដដែលទេវិស័យសុខាភិបាលនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការធ្វើកំណែទម្រង់ដល់មាត់ចត់មួយប្រព័ន្ធនៃអភិបាលកិច្ចផ្ទៃក្នុងហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរ
សេវាសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ជារឿយៗតាមសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមថាមិនមានគុណភាពនិងវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជាពិសេសទាក់ទិននឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យធនម្នាក់គឺលោកគួតមេងលីបានរិះគន់សេវាសុខាភិបាលលើទំព័រសារព័ត៌មានថាលោកមានសក្តីរន្ធត់ដល់ឃើញអរិយាប័ត្ររបស់គ្រូពេទ្យខ្មែរមួយចំនួនគ្មានសីលធម៌គ្មានក្តីមេត្តានិងគ្មានក្តីសន្តោសដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រហើយលោកបានដាក់បន្ទុកវិស័យសុខាភិបាលចំនួន2បើរាប់ពី1ដល់10លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រសេវាសុខភាពនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗតែងតែចេញទៅរកសេវាសុខភាពនៅប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃជាដើមជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះមានអ្នកជំងឺកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានទ្រព្យធនបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្រើសេវាសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារពួកគេមិនទុកចិត្តទៅលើសេវាសុខាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តឡាការកំពូលសម្រាប់ដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានកាត់ទោសនិស្សិតគុងរាយាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្នុងសំណុំរឿងបង្ហោះសារអំពីបដិវត្តពណ៌នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទតាមមិនបោះលែងខ្ញុំដែរនៅសល់កម្រិតទោសមិនដល់មួយមិនដល់2ខែទេនោះខ្ញុំអត់មានអ្វីគួរសោកស្ដាយទេ
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរលើអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកគង់រាយាក្នុងសំណុំរឿងបដិវត្តពណ៌នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារនិស្សិតរូបនេះនិងការប្រកាសរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកគង់រាយាដោយដាក់ឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពីនិស្សិតរូបនេះបានធ្វើការអធិប្បាយលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិស្សិតរូបនេះបានប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរតែសាលាឧទ្ធរបានបន្តរក្សាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យនៅដដែលលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីឲ្យនិស្សិតគង់រាយាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយតុលាការកំពូលនឹងបិទផ្លូវតវ៉ា របស់កូនក្តីលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមមេធាវីនឹងពិនិត្យសាររឿងអង្គច្បាប់និងអង្គសេចក្តីដើម្បីតស៊ូខាងច្បាប់បន្តទៀតលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីក៏នឹងពិចារណាស្នើសុំការពរិជ្ជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រទៅដល់កូនក្តីលោកតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្យល់ថាយុវជនគង់រាយានៅមានវ័យក្មេងនិងត្រូវកសាងអនាគត
បើកាលណាកាត់ទោសហើយយើងសុខចិត្តទទួលយកទោសទាំងដែលមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រមានន័យថាយុវជននេះគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងលិខិតកោតទោសហើយក្នុងករណីមិនទាន់ជាគាត់ចង់ធ្វើការងារអីទៅថ្ងៃអនាគតពេលនេះក៏គាត់អត់មានបំណងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏យុវជនហ្នឹងក៏រៀនចប់ទៅក៏ចង់ប្រឡងធ្វើការងារអីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺកាលណាគាត់មានទុះទៅគឺមិនអាចប្រឡងបានទេគឺបានថាគឺអត់ធ្វើទេ
នៅក្នុងសវនាការលោកសាលីធីរ៉ាចៅក្រមនៃក្រមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់និស្សិតគង់រាយាលោកចៅក្រមក៏បានច្រានចោលសំណើដែលនិស្សិតរូបនេះបានស្នើតុលាការដោះលែងជាបន្ទាន់ក្រោយពីអនុវត្តទោសបានចំនួន16ខែមកហើយនោះលោកគង់រាយានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកដើរចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនាការថាការកាត់សេចក្តីនេះមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ចំពោះរូបលោកប៉ុន្តែលោកមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះទេពីព្រោះរយៈពេលនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកគឺនៅសល់មិនដល់2ខែទៀតនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយនឹងឈឺចាក់បំផុតគឺគេឈ្មោះដល់អាសោចកំពុងតែស្អីរលួយរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាម្ដាយធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានចិត្តយុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងងើយមុខលើមើលលើឆាកអន្តរជាតិមិនហ៊ានងើយមុខមើលជនបរទេសនៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាន
ៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកគង់រាយាបានសរសេរបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2015ថាតើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយខ្ញុំទេលោកបានសរសេរបន្តថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតលោកនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបសម្រាប់សង្គមខ្មែរហើយបើទោះជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬស្លាប់ក៏នៅតែធ្វើដដែលបដិវត្តពណ៌ត្រូវគេដឹងថាជាបញ្ហារសើបមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះតែងតែប្រមាថបង្ក្រាបឬក្រុមណាមួយដែលចង់បង្កឲ្យមានចលនាបដិវត្តលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាពាក្យពេចន៍ដែលនិស្សិតគង់រាយាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook នោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះហើយថានិស្សិតរូបនេះក៏មិនបានយល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅជាបដិវត្តពណ៌នោះទេ
ជាទស្សនៈរបស់គាត់ដូចជាមិនមែនចេតនាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ទេប៉ុន្តែគាត់ថាការចាប់គង់រាយានេះគឺជាចេតនាមួយដើម្បីបំផាក់និងកម្រៀវកំហែងដល់យុវជនប្រទេសទៀតក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈទាក់ទងនឹងបញ្ហាបដិវត្តពណ៌នេះបាទ
កាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានប្រកាសខ្លាំងៗនៅក្នុងថ្ងៃប្ររព្ធខួបលើកទី65ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ក្រាបជាដាច់ខាតលើចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលគេដឹងថាបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចយូរឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ដូចជាមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតការប្រកាសបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តពណ៌នេះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរមើលឃើញថាជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយការចំណាក់ស្រុកនិងគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលអាចជាកត្តានាំទៅរកការផ្ទុះឡើងនៃបដិវត្តពណ៌នោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុម៉េតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបាទ2ថ្ងៃទៀតគឺយើងនឹងបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2017បាទហើយ ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺឆ្នាំ2016ដែលយើងបានឃើញមានការវិវត្តច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសនៅចុងឆ្នាំពីតំណិចពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះយើងឃើញមានលេខាការចាប់ការដាក់ពន្ធនាគារការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហើយខាងអន្តរជាតិនេះក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសចំនឹងឆ្នាំខួបលើកទី25នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានលើកឡើងជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការវិតម្លៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងដឹងហើយដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបមិញគឺលោកសឿងសរឿនហើយនិងលោកស្រីចក់សុភាពដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីររូបបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកកម្មវិធីបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់យើងដោយគលេចមើលធ្វើការវិតម្លៃតាក់ទងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងក្តីសង្ឃឹមដែលលោកទាំងពីរមានសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសឿងសរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចក់សុភាផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅកំពង់តាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាចា
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលនទីនេះទៅលោកស្រីចក់សុភាពមុនចាស់អង់គ្លេសថា Lady First បាទគឺខាងស្រីមុនបាទអញ្ចឹងលោកស្រីចក់សុភាពវាតម្លៃសង្ខេបបន្តិចពីចំណុចគោលគោលនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើលោកនៅក្នុងការវាតម្លៃរបស់លោកស្រីឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាបើយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះយើងក៏គួរផ្សារភ្ជាប់ទៅឆ្នាំ2015កន្លងមកដែរព្រោះពេលដែលយើងនៅឆ្នាំ2015យើងព្យាយាមពិនិត្យមើលប្រមាណមើលឆ្នាំ2016ដូចគ្នាដូចយើងកំពុងតែចង់ប្រមាណមើលឆ្នាំ2017នេះដែរចាអញ្ចឹងបើយើងមើលទិដ្ឋភាពការ2015នេះហាក់ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រឈមរួចទៅហើយប្រឈមយ៉ាងម៉េចគឺយើងមើលទិដ្ឋភាពសំខាន់ក្នុងនោះគឺមាន3សំខាន់ទី1គឺការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៅមុខរដ្ឋសភាតែម្ដងដែលយើងដឹងច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងគឺមានការវាយដំទៅលើតំណាងរាស្ត្រហើយមកដល់ពេលនេះគឺលោកនៅតែទាមទារថាយុត្តិធម៌មិនទាន់បានពេញលេញសម្រាប់រូបគាត់នៅឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញអ្នកដែលបានចោទប្រកាន់ហើយដែលកំណត់ថាជាជនល្មើសដៃដល់ក្នុងការវាយតំណាងរាស្ត្រនោះទៀតសោតបែរជាត្រូវបានឡើងឋានៈថែមទៀតចា៎នេះជាចំណុចទី1ហើយទី2យើងឃើញមានការអនុម័តនៅច្បាប់មួយដែលរសើបមែនទែនហើយដែលសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនគឺច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឯងចា៎ហើយដែលយើងបានលើកពីកង្វល់ដែលច្បាប់នេះនឹងអាចកំហិតលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលបានឆ្លោះឲ្យឃើញថានឹងអាចគម្រាមកំហែងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចា៎ហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយាយីផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងឃើញរួចមកហើយគឺសកម្មជនជាពិសេសសកម្មជនខាងគណៈបកជំទាស់នឹងគឺត្រូវបានប្រឈមច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2015មកប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2016នេះក៏នៅមានទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមាន3ទិដ្ឋភាពសំខាន់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហៅថាការយាយីផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាហើយដែលការយាយីផ្នែកច្បាប់នេះយើងមើលទៅគឺបន្តវិវត្តទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ដដែលចាហើយរហូតដល់មានការពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃការចោទប្រកាន់នេះមកលើថ្នាក់ដឹកនាំថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់បានរងនៅការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនហើយដែលសកម្មជនខ្លួនហើយរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងសំបីតែតំណាងប្រសិទ្ធភាពនៅទីតោតក៏បានប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះហើយយើងឃើញក្នុងនឹងដែរគឺសំបីតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ដែរដែលតួយ៉ាងដូចករណីក្រុមការងាររបស់អង្គការអាត់ហុក 4 រូបហើយនឹងលោកនីចយាដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ជួបបងហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រឈមដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពួកគាត់នៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ245ថ្ងៃទៅហើយចា៎ហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានលោកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាសកម្មជនបង្កក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកដូដែលជាអង្គការធ្វើការតាមដានលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរគឺមានដល់ទៅ26រូបទៅហើយដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាគេហៅថាជាអ្នកទោសខាងមនសការឬក៏អ្នកទោសនយោបាយនឹងគឺរាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015មកចា៎ហើយទី2ចានេះជាចំណុចទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តច្បាប់ដែរដែលខ្ញុំបានលើកកាល2015គឺមានចេញច្បាប់អង្គការនិងសមាគមនឹងមកដល់ឆ្នាំ2016នេះគឺមានចេញច្បាប់2សំខាន់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សហជីពហើយនឹងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទី3ដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានគិតដល់កាលពី2015ដែលយើងគិតថាជាទិដ្ឋភាពមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺករណីដែលឈានរហូតដល់មានធាតកម្មទៅលើសកម្មអ្នកវិភាគដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីចា៎នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងមិនបាននឹកស្មានហើយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដោយអ្នកដែលហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកដែលធ្វើការវិភាគដើម្បីលាតត្តាងការពិតដល់សង្គមបែរជាត្រូវប្រឈមនៅការនៅធាតកម្មបែបនេះចា៎ហើយក៏មានការវាយដំទៅលើអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សផងដែរតួយ៉ាងដូចករណីលោកអំសំអាតនៅបុគ្គលិករបស់អង្គការលីកដូហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងមើលទៅជាទឹកធៀបមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងថយច្រើនជំហានក្នុងការដែលយើងវិវត្តនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចក់សុភាពដែលបានរៀបរាប់ទូទាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ដល់2016បើយើងសង្ខេបទៅគឺបានន័យថាចុង2015មានអ្នកវាយតំណាងរាសនឹងបានដល់ចុងឆ្នាំ2016អ្នកវាយតំណាងរាសឡើងបនឡើងស័កបាទឥឡូវនេះក្លេកមកលោកសើងសរឿនវិញបងមកលោកមានអ្វីដែលជាការសង្កេតពីខាងជ្រុងនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានោះបាទប
ាទសូមអរគុណហើយបើយើងមើលរបាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាអង្គការឯករាជ្យជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសដុកទ័ររ៉ុណាល់ស្មីតគឺគាត់បានចំណាត់ថ្នាក់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយដែលបើយើងមើលទៅគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងបណ្ដាលមកពីកត្តាសំខាន់3ទី1គឺកត្តានយោបាយហើយទី2កត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទី3កត្តាសង្គមនៅក្នុងកត្តានយោបាយដោយលោកស្រីចក់សុភាបានលើកឡើងហើយបើយើងក៏លើកមើលគឺគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំង2ហ្នឹងគឺមិនបានចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនោះទេមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តឲ្យដែលជាម្ចាស់សំឡេងជាម្ចាស់ឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគឺតែងតែមិនបានយករបៀបរៈដែលជាតម្រូវការរបស់ជាប្រដ្ឋហ្នឹងមកនិយាយគ្នាជាលក្ខណៈនៃសភារបស់រដ្ឋទេគឺយើងឃើញមានការបែកបាក់រហូតដល់បាបធរសន្តានារវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលមិនបានយកមកទៅជែកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយទេហើយក្រៅពីនោះដែរយើងឃើញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរបើយើងមើលក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលគាត់ចេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2006នេះយើងឃើញគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជា112នៃ113ប្រទេសអញ្ចឹងមើលឃើញទៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងតែម្ដង ហើយទី2ដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយយើងឃើញទោះបីជាមានច្បាប់ស្ដីអំពីប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានការសន្យាឲ្យមានការរៀបចំនៅច្បាប់ស្ដីអំពីអ្នកដែលផ្លុំកចាយនោះក៏ដោយហើយយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងហ្នឹងយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែជាសាធារណមតិក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតយើងក្រោមតែលើតែដែន North Korea ទេក្រេខាងត្បូងអាក្រេខាងជើងទេក្រៅពីនោះហើយកាលណាដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងធ្លាក់ចុះកាលណាមានអំពើពុករលួយនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺអូតូម៉ាទិកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងចំណុចមួយទៀតដែរបើយើងមើលការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការFreedom House នៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងដែរគឺបានគិវិចម្លាយលើ195ប្រទេសក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ 5.5 នៃ7 5.5 នៃ7មានន័យថា1គឺសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយ7ហ្នឹងมันមានសេរីភាពហើយជាការសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងអត់មានសេរីភាពទេជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយរហូតដល់មានការគម្រាមកំហែងមិនចុះអនុសាសនាជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិតំណាងអង្គការសហជីវជាតិនៃធុរកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋឡើងវិញផងអានឹងដែលជាការគម្រាមកំហែងមួយខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើចំណុច2ទៀតគឺតកតោនឹងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញមានការកំណែទម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលរយៈពេលយើងឃើញអបអរសាទរត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចមកប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍកម្រិតមធ្យមកម្រិតទាបហើយមានអត្រាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងពី 39% នៅឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ត្រឹមតែ 19% កណ្ដោសញ្ញា19កណ្ដោសញ្ញា 5% នៅឆ្នាំ2015អញ្ចឹងយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងបានប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងគឺបានកើនឡើងមែនទែនរហូតទៅដល់វាជាសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតឲ្យមានចំនួនរវាងសង្គមនឹងតែម្ដង
បាទ
រដ្ឋាភិបាលគាត់ជាគំណែតម្រង់ឆាននៃដែលសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញជាស្ថានភាពទីទីដែលយើងបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធគំណែតម្រង់រដ្ឋហ្នឹងទី1គំណែតម្រង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំណែតម្រង់រដ្ឋបាលទី2គំណែតម្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រមជាតិនិងគំណែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាដើមឡើយគំណែតម្រង់ទាំងអស់នេះគឺសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ស្វាគមន៍ណាស់នៅក្នុងក្រុមសារដែលបានប្រឹងប្រែងទៅដោយរដ្ឋនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែដំណើរការនៃគំណែតម្រង់នេះហាក់បីដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចយឺតយ៉ាវមែនទែនជាពិសេសឲ្យយឺតយ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងដែលផ្ទេរអំណាចនិងធនធានទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយបើសិនជាអំណាចនិងធនធានមិនបានសមស្របនឹងទីទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺសេវាដែលផ្ដល
់បាទសូមលោកសុរឿនសូមសង្ខេបទីបាទឲ្យយើងចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ចូលរួមសួរជាសំណួរបានច្រើនផងបាទ
បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលជំរុញឲ្យកំណែទម្រង់ការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិនិងទីធនធានពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយដែលយើងមើលឃើញថាគួរតែមានបទអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់នយោបាយនឹងឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តកតងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017បាទ
បាទ
បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសឹងសរឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងលោកស្រីច័កសុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទដូចសន្យាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចូលអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ចូលរួមសួរជាសំណួរបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកបាទលោកកានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello
បាទជំរាបសួរលោកបាទសំជើញ
Hello ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរកម្មវិធី VA នឹងសូមជំរាបសួរលោកចកលោកស្រីចតុភិម
ចាជំរាបសួរ
ជំរាបមិនបាទបាទសូមជំរាបសួរមុននឹងខ្ញុំជំរាបសូមមានសំណួរសូមនិយាយអំពីការសិត
បាទលោកដោយសារយើង
គ្រប់នឹងការនិយាយបាទ
បាទលោកសុំសួរជាសំណួរតែម្ដងបាទសុំសំណួរមកយើង
មិនសួរមក
បាទបាទយើងមិនសូវ
ជំរាបសួរសំណួរចាក់ខោវិស័យក្នុងឆ្នាំទីថ្ងៃឆ្នាំ17ខាងមុខមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានតម្លាភាពជាគោរពរាប់អានគ្នាកុំឲ្យមានការសិលធម៌ខ្វែងគំនិតគ្នាធ្វើអតិថិជនទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមសួរ
បាទសូមអរគុណលោកកានបាទហើយសូមអធិស្ស័យណាលោកណាដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីមិនបានជូនជាយោបល់អញ្ចឹងបាទលោកកានគាត់សួរសំណួរខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់លោកសរឿនមុនណាបាទអញ្ចឹងតើលោកបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងក្នុងពេលមុននេះបន្តិចហើយនឹងលោកស្រីចក់សុភិបបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចតើសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកសង្ឃឹមថានឹងមានភាពល្អប្រសើរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដោយដែលលោកកានបានសួរនោះបាទសូមជួយបាទ
អីវាជារូបភាពសពិចសពិលមួយដែលយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាតើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យទៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងវាប្រសើរជាងឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនៅមានជំនឿថានឹងអាចមានប្រសើរជាងឆ្នាំ2017ដែលយើងឃើញអរិយាបទថ្នាក់ដឹកនាំនៅចុងឆ្នាំ2016ជាពិសេសនៅក្នុងខែធ្នូនេះគឺមានលក្ខណៈបន្ទុនអិយាបតចេះស្ដាប់គ្នាចេះជជែកគ្នាបានច្រើនក្នុងការកំណែទម្រង់គោលនយោបាយក៏ដូចជាពង្រឹងសិលធម៌ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏ទំនាក់ទំនងគ្នាជាដើមណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏មើលឃើញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកំណែទម្រង់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាកំណែទម្រង់សំខាន់ដែលរដ្ឋបានបដិញ្ញាចិត្តជាពិសេសកំណែទម្រង់ខាងផ្នែកសរដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់ខាងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិសុខដៃនឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017នេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងអនុវត្តតែបានពេញលេញនឹងឯទី2បើសិនជាកំណែទម្រង់ក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានដែងប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យភាពនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថាប័ន ACU ប្រចាំពលពលួយហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺស្ថាប័នដែលតុលាការនឹងអញ្ចឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់និងការលើកកម្ពស់ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិតៃនឹងបានប្រសើរផងដែរ
បាទសូមអរគុណចោលខាងលោកស្រីចក្រសុភាវិញតើលោកស្រីរំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាមុនយើងធ្វើការរំពឹងទុកហ្នឹងយើងត្រូវចោទសួរថាតើឆ្នាំ2017នេះនឹងមានអ្វីខ្លះកើតនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះចាអញ្ចឹងទី1ឆ្នាំ2017នេះជាឆ្នាំសំខាន់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយទៅខាងមុខទៀតគឺ2018គឺបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅវាមានបរិបទ3វាពាក់ព័ន្ធទី1រឿងបោះឆ្នោតទី2ដែលសារមានការចរចាផ្នែកនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលវានឹងអាចរុនច្រាននៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលនឹងអាចបន្តទៅឆ្នាំ2017ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់2017នេះប្រហែលជានឹងអាចមានស្ថានភាពមួយដែលអាចប្រសើរក្នុងន័យថាដោយសារអ្នកនយោបាយជាពិសេសគ្រប់គណៈបកជាពិសេសគណៈបកដឹកនាំអំណាចហ្នឹងគឺគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើការ ប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនហើយឆ្លើយតបនឹងកង្វល់ឬក៏សំណុំឬក៏ការលើកឡើងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចា៎អញ្ចឹងក្នុងនឹងគឺនឹងមានការប្រើប្រាស់គេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាប្រិយភាពច្រើនយើងឃើញកន្លងមករួចមកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលហើយតាមរយៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់ព្យាយាមឆ្លើយតបច្រើននឹងអង្គវល់របស់ពលរដ្ឋដែលជាពិសេសគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងយើងឃើញជាទូទៅគឺមានការឆ្លើយតបច្រើនឆ្លើយតបហ្នឹងក្នុងន័យថាបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍ឯណាមួយយើងគាត់ព្យាយាមក្នុងការបកស្រាយព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែលពីមុនគឺអត់ដែលមានទេតែតែគាត់ធ្វើការបានថាពង្រើយកតោយឬក៏มันមានការឆ្លោតឆ្លងអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថារបត2017ហ្នឹងអាចបន្តនៅយុទ្ធនាការមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នឹងព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាប្រិយភាពឆ្លោតតបនឹងកង្វល់របស់អ្នករបស់ឆ្នោតហើយនឹងអាចមានជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតដែរហ្នឹងគឺក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដូចជាការពង្រឹងនៅគេហៅថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដូចសេវាសុខាភិបាលឬក៏អប់រំអីហ្នឹងយើងឃើញប្រឡងមកជាការពិតដូចលោកសារឿនគាត់បានលើកគឺមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគាត់លោកខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងច្រើនដែលធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងការមើលឃើញនៅទឹកប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានបានថាមិនត្រូវបានមើលឃើញទៅវិញចា
៎
អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជានឹងមានការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារសើបមួយចំនួនជាពិសេសដូចបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតហើយមួយចំណុចទៀតដែរគឺក្នុងហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាប្រហែលជានឹងមានការតិចវែកញែកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកសម្បីនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺមានការតិចខ្លះហើយដែលពីមុនគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់គឺសឹងតែមិនមានសឹងតែគ្មានទាល់សោះក្នុងការតិចវែកញែកផ្នែកគោលនយោបាយប៉ុន្តែឆ្នាំ2013យ៉ាងហោចណាស់មានការលើកខ្លះហើយ2017ហើយ2018នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយជាច្រើននឹងព្យាយាមធ្វើការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ហើយទៅចែកបែបគោលនយោបាយព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅតែបន្តក្នុងការប្រើលក្ខណៈគេហៅថាវាយប្រហារបែបបុគ្គលខ្ញុំមើលទៅគឺมันអាចសេញទឹកចិត្តពលរដ្ឋបានទៀតទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវិជ្ជមានត្រង់ថានឹងមានការចូលរួមច្រើនពីពលរដ្ឋដែលខុសដែលនឹងអាចផុសផុលជាងការឆ្នាំ2013ទៀតគឺតាមរយៈការចូលរួមមិនត្រឹមតែយុវជនទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្ទាំងតែគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងនៅព័ត៌មានច្រើនជាងមុនគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមរយៈក្រុមគ្រួសារអីជាដើមហ្នឹងហើយដែលទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សមើលទៅគឺគាត់អាចមើលឃើញច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មគាត់នឹងអាចចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលរុញច្រានឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីគណៈបកជំទាស់ក្តីត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចក្រសុភីបអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីចក្រសុភីបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកសឿងសឿរឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកចូលសួរម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបាទដាច់ទៅវិញមុននេះបន្តិចតែឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តពីអ្វីដែលលោកសីចក្រសុភីបានលើកក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺបញ្ចប់ឆ្នាំ2015ដោយមានការវាយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចប់ឆ្នាំ2016ដោយអ្នកវាយនឹងឡើងបនឡើងស័កតើលោកសីមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាជាទឹកភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាករណីមួយនៅមានករណីផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើលទៅគឺឃើញថាទឹកភាព វប្បធម៌និទានភាពកើតឡើងច្រើនហើយរីករាលដាលហើយដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយហើយបង្ហាញឲ្យឃើញបង្ហាញឲ្យសាធារណជនគាត់ឃើញនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានពិតប្រាកដហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយចាំបាច់មែនទែនហើយខ្ញុំសូមលើកតែករណីថ្មីថ្មីនេះដូចពាក់ព័ន្ធរឿងករណីនៅប៉ោយប៉ែតឯនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដែលមានការលើកឡើងច្រើនពីសាធារណជនខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ខ្ញុំមានការបារម្ភនឹងក្នុងន័យថាយូរយូរទៅសង្គមយើងមានលក្ខណៈប្រេះឆាច្រើនហើយមិនមានការទុកចិត្តច្រើនទៅលើទាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងទឹកភាពទូទៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងបណ្ដោយនៅវប្បធម៌និទានភាពវប្បធម៌ដែលពលរដ្ឋមិនអាចទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែកង្វល់ហើយធ្វើការដោះស្រាយហើយសូម្បីតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅជារដ្ឋាភិបាលយើងដើរតួក្នុងការចេញមុខស្នើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្មើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើការអះអាងរបស់ខ្លួនបញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅវិញបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំសង្គមមួយដែលយើងដែលជនល្មើសត្រូវបានយកមកកាត់ទោសត្រឹមត្រូវហើយដែលយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីដែលយើងត្រូវចាំបាច់ទទូចឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកនៅបញ្ទទួលយកថារឿងនេះត្រូវរឿងនេះយុត្តិធម៌ហើយយើងសុខឈប់តវ៉ាឈប់ទីខ្ញុំមើលមិនមែនជារឿងដែលយើងគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋឈប់តវ៉ាគាត់ឈប់បានទេតើតែយើងធ្វើតាមរយៈការកំណែតម្រង់មួយពិតប្រាកដទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមទុកចិត្តហើយមានទំនុកចិត្តមិនមែនត្រឹមតែលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថែមទៀត
បាទ
អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់មែនតើចា
៎សូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធនអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ធំមកលោកសុនធនសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
សួរទៅរឿងនេះលោកកញ្ញាចក្រភិតថាឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងពីឆ្នាំ2015 16នេះវាបរិបូរទៅដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឯតាតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅមានមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចាប់ពីឆ្នាំ2017តទៅប្រយោជន៍ជាស្វែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួយកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលឬឲ្យជាប្រទេសខ្មែរគាត់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬគាត់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងតែយើងអត់ចាស់ឆ្នាំទៅគាត់មានចំណេះដឹងប្រកបណាដើម្បី
បាទលោកសុនធនជឿចិត្តអស់មកហើយ
បាទមួយគ្រប់គ្រងបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនណាបាទបាទវិក្កាមិនទាំងពីរខ្ញុំជឿថាបានលោកស្រីចក់សុភាពបានបកស្រាយច្រើនអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់លោកសុនធនឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីខាង Facebook វិញម្ដងគឺវាអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាគូសត្រូវឬទេបានជាបង្កើតលេសចាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយសំណួរមួយទៀតគឺឈ្មោះមនីគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះយើងមានកម្លាតខុសគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របាទឥឡូវសូមបកគលជូនលោកសរឿនជាអ្នកឆ្លើយសំណួរនេះចុះបាទសូមជួយបាទ
យើងមើលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងក៏អត់មាន
លោកសរឿនយើងមានពេលតែ40វិនាទីបាទគេប្រាប់មកបាទចិត្តអស់ហើយបាទសូមជួយខ្លីមកបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអនុសាសន៍មួយដែលសំខាន់នោះគឺបើសិនជាអាចរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់សំខាន់2គឺច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាគឺដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះបានស្រីនិងយុត្តិធម៌ហើយទី2គឺជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈពហុភាគីដែលមានគណៈបកនយោបាយរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យឯកជននៅក្នុងការដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណដែលយើងមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តអស់ទេហើយពេលវេលាយើងវាមានពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរហើយនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេល2ថ្ងៃទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទចា
សូមអរគុណចាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីហ្គោឌីតាតេនិយាយថាលោកនឹងទទូចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកដែលបានបដិសេធការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនលើផ្នែកភាគច្រាមបផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើចិនចាប់ផ្ដើមទាញយករ៉ែពីក្នុងតំបន់នោះលោកបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហោះនេះការលើកឡើងរបស់លោកដូច្នេះគឺជាការលើកឡើងថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកកាលពីលើកមុនដែលថាលោកនឹងទុករឿងការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិមួយឡែកដោយសារតែលោកមិនចង់ដាក់គំនាបសង្កត់លើប្រទេសចិនក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីការស៊ីសំណូកហើយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះជាមន្ត្រីយោធាសកម្មជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកយ៉ាងយូជុនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួករដ្ឋអាជ្ញាយោធាកំពុងស៊ើបអង្កេតឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាងជៀនភីងពីបទមានការសង្ស័យថាលោកស៊ីសំណូកលោកយ៉ាងមិនបាននិយាយដោយលលាន់ទេលោកវ៉ាងជាអនុប្រធាននៃក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិននិងជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនផងដែរលោកវ៉ាងជាអតីតមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសយោធាប្រតិបត្តិនៃប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឧត្តមសេនីយ៍ចិនជាន់ខ្ពស់3នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ដែរពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះក៏ប៉ុន្តែនាយទាហានចិនជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះបានចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការនៅពេលគេប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតលើពួកគេមកនោះ The Voice of America ប្រធានាធិបតីសំទុះប្រទេសនានានៅជិតខាងប្រទេសជប៉ុនបារីគុនជប៉ុនក្រៅពីមន្ត្រីយោធាកំពូលនៃប្រទេសនេះបានទៅទស្សនាទីសក្ការៈបូជាចម្រុងចម្រាស់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនជាតិជប៉ុនស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដោយមានរួមចូលទាំងពួកអគតិជនសង្គ្រាមផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនតូមូមីអ៊ីណាដានៅឯទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគុននេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានបដាលឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចាត់ទុកទីសក្ការៈបូជានេះថាជានិមិត្តរូបមួយនៃភាពឃោរឃៅរបស់ជប៉ុនក្នុងពេលសង្គ្រាមនៅមុននិងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលជប៉ុនលុកលុយភាគច្រើននៃតំបន់អាស៊ីខាងកើតឬមួយយកតំបន់នេះជាដែនដីអាណានិគមរបស់ផងខ្លួនលោកអ៊ីណាដាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនៅក្រោយទស្សនកិច្ចនេះថាទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយទោះណាជាក្រុមយុទ្ធជនបានប្រយុទ្ធគ្នាជាពួកសត្រូវឬជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសទាំងឡាយអាចយល់ថាយើងចង់សម្ដែងការដឹងគុណនិងការគោរពដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានពលីជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេប្រទេសសេរីបានប្រកាសថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រស្អែកតទៅដោយការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាលើកមុនផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំដៅលើយោធាសេរីនិងក្រុមពួកឧទាមក៏ប៉ុន្តែមិនផ្ដោតលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងដូចជាពួកជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ហើយនិងប្រទេសទុគីដែលគាំទ្រពួកឧទាមបាននិយាយថាពួកគេនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.